haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da waxa uu ku saabsan yahay saameynta sii xoogaysanaysa ee uu turkigu ku leeyahay siyaasadda dalalka bariga dhexe iyo dunida islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya.
runti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno saameynta sii xoogaysanaysa ee uu turkigu ku leeyahay siyaasadda dalalka bariga dhexe iyo dunida islaamka. tani intii ka dambeysay kacdoonadii dalalka carbeed ee xilka looga tuuray madaxdii muddada badan ka talinaysay dalalkaasi sanadkii 2011-kii waxaa si weyn u muuqda saameynta ay dowladda turkigu ku yeelatay bariga dhexe. laakiin sida uu tilmaamayo maxamed cali ciye oo ku takhasusay shuruucda caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain, turkigu weligiiba door muhiim ah ayuu ku lahaa siyaasadda dunida islaamka.
waxaan aaminsanahay dalka turkigu inuunan marnaba ka maqnayn siyaasadda bariga dhexe, kasoo bilow waqtigii uu cusmaaniyiinta ee uu ka talinayay isagu inta badan deegaanada bariga dhexe, iyo isbedeladii siyaasadeed ee dunidan aanu ku noolnahay ay soo martay, dagaalkii koowaad ee adduunka, kii labaad, iyo dagaalkii qaboobaa, kadibna marxaladaha siyaasadeed ee isbedelay lug buu ku lahaa ilaa iyo maanta xaaladda siyaasadda ee caalamku u marayo. waxaa keentay turkigu inuu awooddiisa muujiyo oo uu bariga dhexe iyo caalamka islaamka ahba ku fido. isbeddelka siyaasadeed ee maanta taagan waxay noqotay in lagu gorgortamo beeshii caalamka, dalka Suuriya oo jaarla ah ahamiyad weynna u leh dalka Turkiga. waxaan ogsoonahay dagaalkii uu ku qaaday kurdiyiinta dalka Suuriya ee uu iska ilaalinayay inay garab siiyaan dadka kurdiyiinta ah ee Turkiga ku nool ama dib loo soo neeleeyo jabhaddii loodhan jiray BKK inay noqotay mid quwaddiisa ugu weyn oo kusoo bandhigay barigii dhexe ay noqotay dhinaca milatariga. kadib waxaa soo baxday in labada qaybood ee ay golofka ama gobolladan khaliijku u kala baxsan yihiin inuu mid taageeray oo uu taageero buuxda siiyey markii cunaqabataynta baahsan la saaray dalka Qatar oo aanu ogsoonnahay in la go-doomiyey dhinac dhaqaale iyo dhinac walba. waxa uu awood milatari ka samaystay oo aada u ballaaran dalka Qatar, waxa uu gacansaar weyn la yeeshay dalka Qatar, taa waxay keentay inuu markaa saameyn weyn ku yeesho maadaama ay khaliijku u kala baxay laba qaybood, qayb uu isagu noqdo, qayb uu hogaamiyo, bariga dhexena siyaasadiisa uu ku kontroolo.
burburka boqortooyadii cismaaniyiinta 600 oo sannadood ka talinaysay dunida islaamka ayaa wiiqay saameyntii uu turkigu ku lahaa dunida islaamka. burburkaasi ayaa waxaa kaalin weyn ka qaatay dalalka reer galbeedka iyo khilaafaad ka jiray gudaha boqortooyada, sida uu sharaxayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida islaamka oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
dabcan dowlad 600 oo sannadood jirta waxaa iska dabiiciya inay maaragtay marayso maraaxil kala duwan oo waqtiyada qaarna ay awooddoodu sarraynayso, waqtiyada qaarna ay awooddoodu ay hoos u dhacayso. waxaa la tilmaamaa sababahaasi inay u kala baxsanaayeen sababo gudaha ka dhex jiray dowladda Cusmaaniyada iyo sababo dibadda ka imanayay oo dhibaatooyinka xagga dibadda kaga imanaya bay ahayd. sababaha gudaha waxaa la tilmaamaa inay jireen khilaafyo soo kala dhexmaray hogaamiyeyaashii ka talinayay waqtigaas, hadday noqoto kuwii sarsare iyo hadday noqoto kuwii gobollada ama ismaamulo hoosaadkii ay iyaga hoos imanaya hadday tahay, oo khilaafyo soo kala dhexmaray oo qaarkood marka ay ku fikirayeen inay goostaan oo goni goosad ay sameeyaan ayaa kamid ahaa. waa sababaha gudaha. iyaduna iska jirtay sababo dibadda kaga imanayay oo ah dagaalo joogta oo lagula jiray dowladdaas, reer galbeedku ay kula jireen oo maaragtay isku kaashanayeen dowladihii waqtigaa jiray sida Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka oo iyagu isku kaashaday kana shaqeynayay in maaragtay ay dowladdaas baabi'iyaan.
dadka falanqeeya arrimaha bariga dhexe ayaa ku kala aragti duwan sida ay u arkaan ujeeddada ka dambeysa faragelinta iyo saameynta uu turkigu ku leeyahay dalalka bariga dhexe iyo dunida islaamka, iyada oo khubarada qaar ay u arkaan in turkigu uu leeyahay dana dhaqaale, halka kuwo kalena ay tilmaamayaan in ujeeddada turkigu ay tahay in uu awood ku yeesho gobolka iyo siyaasadda caalamiga ah, sida uu sharaxayo Asad Cadaani oo ka faallooda arrimaha caalamka islaamka kuna sugan dalka Austreeliya.
danta uu ka leeyahay turkigu dalalka uu saameynta ku leeyahay waxaynu odhan karnaa waa mid isugu jirta mid awood raadis iyo mid dhaqaale raadis labadaba. Haddaynu dib u eegno taariikhdii Turkigu, intii uu soo jiray saameyn ballaadhan ayuu ku lahaa waddamada Bariga Dhexe. Inta badanna dalalka maanta dunida carabta Turkigu isaga ayaa ka talin jiray xilligii ka dambeysay dagaalkii koowaad ee adduunkana, markii uu xukunka dalkaasi uu qabtay markii khilaafadii Islaamku ay burburtay ninkii la odhan jiray Kemal Ataturk. Waxa uu u jihaystay isagu dhinaca reer galbeedka oo uu qaatay siyaasad uu dalkaasi ku bedelayo oo nidaamkii iyo dhaqankii hore ee dalkaasi haystay uu uga guurayo kan reer galbeedka. Intii Turkigu uu dagaalkii koowaad adduunka uu hoos u dhacay ilaa iyo xilligii uu imanayay Tayyip Recep Erdogan, dalka Turkiga siyaasadiisu waxay ahayd mid aan danayn wixii dibadda ah. Hadiyo jeerna waxa uu dalka Turkigu danayn jiray arrimaha gudaha iyo arrimaha reer galbeedka oo uu ku biiray xataa ururka NATO. Hase yeeshee, intii uu yimi Tayyip Erdogan, waxa isbedelay siyaasadii dalka Turkiga. Dhaqaale ahaan dalka Turkigu wuu isbedelay, siyaasad ahaan wuu isbedelay. Turkigu gudaha ayuu iska nooleeyey oo dhaqaalihiisii kor u soo qaaday. Turkigu markii uu gudaha ka noolaaday ee uu dhaqaalihiisii kobcay ee uu xoog yeeshay oo deyntii lagu lahaa ee caalamka inta badanna uu iska bixiyey, wuxuu u jihaystay inuu raadiyo awoodda dibadda, suuqad inuu raadsado. Markasta oo dhaqaalaha waddanku kor u kacana, awooddiisa ciidan iyo tan military kor bay u kacdaa, waxaana uu hungureeyaa dalkaasi in uu waxyaalo fara badan oo uu xilliyadii hore ka jeestay in uu haddana dib ugu soo noqdo. Waxaynu arkaynaa dalka Suudaan, jasiirad dhan oo ay Turkidu berigii hore badda cas ay ka maamuli jireen ayay dib ugu noqdeen oo ay dooneen in ay dib u hagaajiyaan oo ay saldhig ka dhigtaan. Soomaaliya waa tan oo Turkigu uu dib ugu soo noqday xilliyadii hore ee uu Turkigu badda cas iyo badda cad labadaba awoodda ku lahaa. Waa taariikhi hore lasoo maray, laakiinse inuu dib ugu soo noqdo Turkigu waxa u saamaxday awoodda dhaqaale ee uu helay xilligan iyo awooddiisa military oo muddooyinka u dambeysay xagga technology-yadana uu kasoo wax badan kusoo daray.
Kalsoonida ay dalalka Islaamku ku qabaan dowladda Turkiga ayaa ahayd mid sii xoogeysanaysay tan iyo markii talada dalkaasi uu qabtay xisbiga AK Party ee madaxweyne Erdogan, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo isagu ku takhasusay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Kalsoonida caalamka Islaamka ee dalka Turkiga ah waxaan aaminsanahay inay timid kadib xisbiga AKP markii uu talada ku guuleystay. Erdogan wuxuu ka shaqeeyey inuu dib u xoojiyo dibna u soo nooleeyo diinta Islaamka dalka Turkiga gudihiisa, kadibna waxa uu ka shaqeeyey inuu xidhiidhkii wanaagsanaa ee caalamka Islaamka iyo dalka Turkiga ka dhexeeyey uu dib u soo celiyo. Waxa kale oo uu soo celiyey in uu taakulo u geysto ama caawinaad ka geysto dalalka Islaamka ah ee tabarta daran. Waxa tusaale inoogu filan dalka Soomaaliya oo waqti ay aad abaaro ba'an uga jiraan, dhibaatooyina uga jiraan, uu noqday dalkii keliyata ee garab siiya, weliba uu ka dego caasimada dalka cududdiisa awoodeedna uu muujiyo, weliba uu ka geystay onogsoonnahay dibudhi siyaasadeed, mid dowladeed iyo mid ciidanba, ilaa iminkana uu yahay dowladda keliya ee ay ku tiirsan tahay dalka Soomaaliya. Taas waxa ay keentay in dalalka Islaamka ah ay isha ku hayaan, kalsooni badanna ay ku qabaan dalka Turkiga ah. Waxaan aragnaa dalka Liibiya maanta in xukuumaddii ay aqoonsanayd beesha caalamka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysaay dagaaladii lagu hayay iyo weliba guulihii badnaa ee lagaga haystay dhulal badan inuu maanta isagu aad gacan uga geystay, gacantoodana ku soo celiyey, awood badanna uu u muujiyey inuu dadka Islaamka dhiiggiisa u hurayo siyaasadiyan iyo caqliyan iyo weliba maaliyan.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga VOA ee toddobaadkan. Talin kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa, sidaas iyo nabadgelyo.